on kuljettajalle tullut yllätyksenä se eteen, että nyt tässä onkin aika lyhyt tämä liittymä, ja tiedetään, että kuljettaja on siinä kohti ollut toimintakykyinen, hän on yrittänyt ohjata oikein suuntaan, mutta tämä jarruttaminen ei ole onnistunut. Teknistä vikaa niistä jarruista ei ole löytynyt, eli hyvin todennäköisesti vakionopeuden säädin ei tähän tapaukseen liity. Tämä kuljettaja ei käyttänyt myöskään tätä vakionopeuden säädintä.
Pääministeri Juha Sipilän Twitter-tililleen tekemät rajoitukset eivät johda toimiin. Oikeuskanslerin saaman kantelun mukaan Sipilä on estänyt Twitterissä käyttäjiä niin, etteivät nämä pääse lukemaan pääministerin viestejä. Oikeuskanslerin mukaan estot eivät kuitenkaan rajoita tietojen saatavuutta, sillä twiitit pääsee lukemaan myös ilman kirjautumista.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Näin perjantaisin me keskustelemme Vakioradin kanssa Helsingin musiikkitalon kahvilassa ajankohtaisista aiheista. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani täällä ovat keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja esseisti ja äidinkielilehtori Silvia Hosseini. Kiva, että olette täällä.
Kiitos.
Kiitos. Hyvää iltapäivää.
Aurinkoista iltapäivä ainakin täällä musiikkitalossa. Melkein häikäisee tuo valo, mutta pitää nyt nauttia. Tässä voi tulla vähän pimeämpi kausi. Ja tiedon pimeästä kaudesta keskustellaan myös tänään. Mutta mennään ensin tällä viikolla saatuun ilmoitukseen, surulliseen ilmoitukseen. Suomen kaikkien aikojen kansainvälisesti menestynein kirjailija Arto Paasilinna nukkui pois 76-vuotiaana. Häneltähän julkaistiin 35 romaania ja lukuisia muita teoksia. Ja hänen kirjojaan käännettiin yli 40 kielelle. Oliko Paasilinna teille tärkeä?
Ei ollut. Muistan joskus ehkä muutaman kirjan häneltä lukeneeni, mutta se ei sitten vaan jotenkin kolahtanut. Että olen varmaan väärässä, mutta jotenkin mä mielsin hänet sitten semmoiseksi tietynlaisen puskafarssin edustajaksi, joka ei sitten niin kuin mulle oikein tosiaan niin kuin ottanut tulta.
Mä oon lukenut vain yhden kirjan, siis Jäniksen vuoden tietenkin, ja muistan kyllä, siis siitä on kauan, kun mä sen luin, että mä en muistakaan hän tarkkaan, mitä kaikkea siinä tapahtuu, vaikka eihän se nyt ihan hirveästi muistaakseni tapahtunutkaan, mutta muistan, että mä nauroin siis valtavan paljon, että muuhun jotenkin kolahti kyllä sen kirjan huumori, että siinä oli jotenkin niin semmoisia absurdeja juttuja, mutta en sit kuitenkaan ehkä niin paljon innostunut, että olisi muihin kirjoihin tarttunut. Varmaan pitäisi, että pystyisi muodostamaan paremmin käsityksensä hänen merkityksestään. Mutta ilmeisesti hän on erityisesti Ranskassa tosi suosittu.
Kyllä. Ja tämä Jäniksen vuosi hän oli hänen käännetyin kirjansa.
Joo. Se on kirja, jonka minäkin olen kyllä lukenut, mutta siihen se kyllä jäikin sitten. Mä en tiettävästi ole lukenut yhtään toista hänen kirjaansa. Ja minulla on vähän ongelmia tämän tyyppisen genren kanssa, että mä en osaa oikein lukea sellaisia kirjoja, että hän on jäänyt siinä mielessä mulle vähän tuntemattomaksi. Mä olen kyllä tuntenut hänet ihmisenä.
Niin, mä en tiedä, ehkä siis hän oli tunnettu Ranskassa ja myös Italiassa, että ehkä siinä on joku semmoinen keski-eurooppalainen semmoinen niin kuin veijari tarina, traditio, joka sitten on vetonut sikäläisiä ihmisiä. Täällä Suomessa se on sitten ollut ehkä, jos se on ollut meille liian hilpeä, kun siinä ei kukaan ole hirttäytynyt eikä mitään tämmöistä.
Niin. Hurmaava joukko itsemurhaa, ehkä siinä oli vähän tämmöisiä sävyjä sitten.
Mutta joo, toi on ihan totta, että siis suomalainen kirjallisuushan on verrattuna, niin kun, jos ajattelee koko vaikka eurooppalaista perspektiiviä, niin aika vakavaa tai huumoritonta, vaikka on meillä totta kai paljon myös on sellaista kansanhuumoria ja muuta, mitä nyt toi Paasilinnakin edustaa, mutta niin, että siinä mielessä arvostan kyllä siis sitä, että joku kirjoittaa humoristisesti ja onnistuu siinä ainakin niin kuin monien lukijoiden mielestä, niin se on ihan hyvä juttu.
Sama, joo, mä voisin ihan hyvin sanoa juuri tämän saman, mutta siis meitä on niin moneksi meitä lukijoita.
Kyllä. Kuka voisi olla Arto Paasilinnan manttelin perijä?
Apua, tosi vaikea kysymys.
Ei minkäänlaista edes arvausta.
Voisiko olla Tuomas Kyrö? Voisiko hänen teoksensa naurattaa ulkomaillakin?
Mä luulin, että jos ajattelee nyt Tuomas Kyröä tai vaikkapa sitten Jari Tervoa, jotka nyt tulee ensimmäisenä mieliin Kari Hotakaisesta puhumattakaan, niin he ei ehkä kuitenkaan, he on liian jollakin lailla suomalaisia, että he kolahtaisivat tuolla ulkopuolella. Mä, niin kuin tuossa äsken sanoin, että siis se ei ole pelkästään, siis huumoria toki on suomalaisessa kirjallisuudessa.
Tietynlainen huumori.
Mutta se semmoinen veijariperinne, joka menee sinne esimerkiksi Ranskaan jo.
Kyllä.
Siinä on varmasti paremmin tiedät, sinne jo Keski- ja Panta, Gruel.
Niin semmoinen karnevalisaatio.
Niin, juuri näin. Se niin kuin ehkä meitä on puuttunut. Kyllä.
No, mä ajattelin ranskalaista kirjallisuutta, niin Alfons Odehan on tämmöinen veijarikirjailija.
Hyvä. Mennään sitten varsinaiseen lämmittelyaiheeseen. Olin eilen ja toissapäivänä Helsingin kaapelitehtaalla, jossa oli tällainen kulttuurin, median ja taiteen lift-tapahtuma. Ja yksi liftin puhujista oli Ivana Helsingin Paula Suhonen. Siis tämä suunnitteli, hän tekee tämmöisiä vähän retrokuoseja vaatteisiin, ja sitten yksi hänen luomuksensa on tämä kärpäsen muotoinen palohälytin. Hauska, löytyy varmaan jokaisesta Prismasta Suomen maassa ja ulkomaillakin tällä hetkellä. Yksi hänen esityksensä ajatus oli minusta aika rohkea. Hän oli tämmöinen PowerPoint show, siis tämmöinen, että heijastettiin tällaisia visuaalisia elementtejä ja tekstejä hänen esityksen tueksi. Ja yksi näistä oli valkoisella pohjalla oli teksti, joka oli art, sitten punainen sydän, eli rakastaa, ja business. Eli taide rakastaa liike-elämää, taide rakastaa bisnestä. Ja Paula Suhonen perusteli tätä mottoaan sillä, että vastuuntuntoinen taiteilija ajattelee aina liiketoiminta lähtöisesti, koska hyvinvointiyhteiskunta nojaa tuottavan toiminnan varaan. Mitä te tästä sanotte?
No, en voisi olla enempää eri mieltä hänen kanssaan. Siis tuo ajatus on niin kuin toki rohkea, siis jos ajattelee rohkeudeksi sitä, että sanoo ääneen sen, mitä moni niin kuin mielessään ajattelee, että miten asioiden pitäisi olla. Mutta kun mä näen, että tavallaan taiteen niin kuin ainoa velvollisuus on olla niin kuin tavallaan taiteen asialla, eikä minkään tietyn. Että jos me ruvetaan tekemään jotain taidetta tietystä lähtökohdasta, vaikka että sen pitää olla yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa tai taloudellisesti tuottavaa, niin silloin me saadaan vaan taskulämmintä taidetta just tavallaan siihen tarkoitukseen, mihin halutaan. Ja se niin kuin taiteen kyky niin kuin haastaa semmoisia normeja ja totunnaisia käsityksiä jää uupumaan. Plus tuossa on mun mielestä ongelma tuossa lähtökohdassa myöskin se, että tuossa nähdään, että tavallaan hyöty, että se on taloudellista hyötyä. Ja tavallaan se, mikä on yhteiskunnallisesti hyväksi, ei ole välttämättä aina taloudellinen hyöty, joka on itse asiassa myös ristiriidassa ympäristön kanssa. Eli ympäristökään ei hyödy siitä. Tässä on niin kuin monenlaisia ongelmia tässä näkemyksessä.
Näin siis Silja Hosseini.
Päätän monologiin tähän.
No, nyt täytyy jälleen tunnustaa, että mä olen jälleen kerran heikoilla jäillä, koska tunnen tätä Ivanka Helsinki-brändiä aika huonosti, mutta sitä vastoin siis kokonaisuutena. Ja mun on hyvin vaikea yhdistää niin kuin suoraa taidetta ja tämmöistä business-ajattelua, mutta täytyy sanoa, että kyllä se palohälytin on huomattavasti kauniimpi kuin kaikki ne muut palohälyttimet, joita mulla on kotona. Mä olen saanut sen lahjaksi.
Kyllä. Okei, niin, Ekvist.
Niin, tässä on vähän samanlainen ajattelu, joka niin kuin tuntuu tunkeutuva myös tieteisiinkin, jossa vaaditaan, että pitää tehdä tiedettä niin, että se hyödyttää. Että sillä on välitöntä ja hyötyä, ja hyödyllä tarkoitetaan usein taloudellista hyötyä. Ja tässä sanotaan, että siis, talouselämä lisää hyvinvointia, ja tietysti se tekee. Se lisää materiaalista hyvinvointia, se on selvä, että minullakin on nyt 48 tuuman televisio, ja vielä kun tästä vähän talous kasvaa, mä saan pian 52 tuuman televisio. Mutta se ei ole niin kuin koko elämä kuitenkaan. Ja hyvinvoinnin käsite on se sekä nyt tässä, että yleisesti myös kun siitä tieteestä puhutaan, niin jotenkin sellainen hirvittävän kapea. Että puhutaan, että talous. Ja se on semmoinen mantra, joka meillä on tänä päivänä jotenkin, että talous, ikään kuin ei me oltaisi pihahtaakaan ilman, että sillä pitää olla joku vaikutus talouteen. Ja tämä on musta niin kuin, tämä on järjetöntä, ihan nyt riippumatta siitä, mitkä on ne seuraamukset siitä, mihin Silvia tässä vietti, että minkälaista taidetta tällaisella motiivilla syntyy, se on toinen kysymys. Mutta ihan siis se peruslähtökohta on mätä, kertakaikkisen mätä. Se on ihan selvää. Et jos ajatellaan, että olisi tällainen onnellinen tilanne, että Jumala suuressa viisaudessaan katsoisi parhaaksi, että 48 tuuman televisiot ilmestyy tuota tyhjästä ilmasta. Mm-hmm. Me ei tarvittaisi taloudellista toimintaa, jotta niitä tuotettaisiin. Sen sijaan me varmasti me tehtäisiin täysin hyödytöntä taidetta, kaiken näköistä puuhastelua. Ja tämä vaan kertoo sen, että mikä on se oikea marssijärjestys. Että ei pidä niinku ajatella, että taloudellinen tuottavuus, talous, se on niinku väline. Se on väline, jota ei pidä palvella sen enempää tieteen kuin taiteenkaan.
Plus me ei oikeastaan ikinä, jos me tehdään vaikka tiedettä tai me tehdään taidetta, niin me ei loppujen lopuksi voida tietää, että mikä tulee osoittautumaan hyödylliseksi, koska maailma muuttuu koko ajan. Et voi olla, että joku sellainen asia, mitä taiteessa tai tieteessä tutkitaan tai mihin keskitytään, joka tuntuu täysin triviaalilta, niin se onkin yhtäkkiä 10 vuoden päästä ihan hilveen olennaileva, kun joku maailmanpoliittiset jotkut valtasuhteet muuttuu tai tulee joku teknologinen innovaatio tai muuta. Eli senkään niin kuin perusteella ei voi se hyöty, ei voi olla se ensimmäinen näkökulma.
Mutta pitääkö tästä nyt vetää se johtopäätös, että oikea taiteilija on tällainen romantiikan ajan taiteilija, joka vierastaa tällaista talousajattelua tai ei ainakaan pyri sitten?
Ei, se tietenkään sitä ei ollenkaan. Mun puolesta minäkin ajattelin nyt repiä silputa jossain jotakin mun tieteellisiä julkaisuja, niin jos niiden arvo vaikka sitä kautta nousi. Sehän on, eihän sillä ole mitään merkitystä, mutta siis se ajatus, että lähtökohtaisesti pitäisi niin kuin palvella taloudellista tuottavuutta, että se olisi hyvä asia. Se on sillä hyviäkin seuraamuksia, mutta se ei ole pääasia.
Mä ajattelin vaan, että jos silmät räpsyttää vain euro, niin kyllähän se johtaa aikamoisen umpikujaan.
Niin, jos ajatellaan, että Shakespeare olisi vaan niin kuin ajatellut jotain taloudellista hyötyä, että se olisi vaan suunnitellut jotain paloälyttimiä, niin olisi meidän kulttuuri aika paljon köyhempi.
Älä nyt pilkkaa Helena paloälyttimiä, itsekin ehkä ajattelin hankkia sellaisen.
Niin, kyllä mä pidän enemmän Shakespearen soneteista kuin paloälyttimestä.
Nyt voidaankin miettiä, että kumpi se sonaatti vai palohälytin on sitten näin niin kuin lopulta tärkeämpi.
Tai hyödyllisempi.
Tai hyödyllisempi, kyllä. Tilanteesta riippuen varmasti. Täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudio on koolla Helsingin Musiikkitalossa ja kanssani täällä ovat Helena Ranta, Kari Enqvist ja Silvia Hosseini. Silvia, sinun aiheesi tänään liittyy tallentamiseen.
Kyllä. Mä oon pohtinut paljon siis tiedon säilymistä nykykulttuurissa. Arkistoissahan mietitään paljon sitä, että miten jotain digiaineistoja pystyy oikein säilyttämään. Ja tällainen tutkija Danny Hillis on arvioinut, että tulevaisuuden historioitsijat kutsuu meidän aikaa digitaaliseksi pimeäksi kaudeksi, koska on tapahtunut niin valtavan paljon, mutta tallenteita on suhteessa siihen, miten paljon on tapahtunut, niin tosi vähän. Et esimerkiksi jostain internetin perustamisesta ei ole kunnollista niin kun, kirjoitettua materiaalia, koska se on tehty sähköpostitse ja ne ovat kadonneet ne alkuperäiset sähköpostit.
Ei ole prosessikaavioita.
Niin, ylipäänsä niin kuin tämä, että miten tulevaisuuden historioitsijat tulevat tekemään päätelmänsä meidän ajasta. Että mitä ajattelette tästä ja toisaalta huolestuttaako teitä, että niin paljosta ei tule jäämään jälkeä.
Ehkä meillä on valokuvia autotallin ovista. Autotallien ovista, eikö niin? Siellä
kissoista.
No, kun sä mainitsit tuossa nyt tämän sähköpostien katto, sen, että on sähköpostit ovat hävinneet, niin olen itse asiassa jo pitkään, silloin kun mä olin vielä ihan todella aktiivisesti tein töitä, niin mä olin kyllä tällaiset, sanoisin kriittiset, tärkeät sähköpostit, niin mä olin kyllä printannut ne paperina. Ja itse asiassa jotkut niistä on sen verran sensitiivisiä, että ne on kyllä tallennettu myöskin pankkiholviin. Ja nyt juuri mietimme, että mitä tehdään meidän näille sotarikostutkimusmateriaaleillemme, että millä tavoin ne säilytään, koska ne täytyy säilyttää tuleville sukupolville ja ihan tutkimusta varten myöskin. Ja ne ovat sekä digitaalisessa muodossa että myöskin kirjallisessa muodossa.
Oletteko löytäneet vielä mitään vastauksia tähän? Miten ne säilytään?
No, meillä Suomessahan on selkeä paikka, minne tällaiset voidaan siirtää, eli kansallisarkistoon. Mm.
Mutta siis oli puhetta erään tuossa SKS-arkistossa työskentelevän ihmisen kanssa, että hekään ei oikein niinku vielä tiedä, että mitä kannattaisi tehdä. Että just tämä ajatus on ollut, että no printataan sähköpostit esimerkiksi, eli se, että ne todella tallennetaan paperisena, koska ei voi luottaa siihen, että ne sähköiset tiedostot säilyy, että siinä on niinku riskiinsä. Vaikka toisaalta sitten se kääntöpuoli on se, että ihan hirveästi materiaalia myöskin digitoidaan koko ajan.
Kyllä, kyllä.
Että voihan sinä sitten kysyä, että no miksi pitää säilyä? Mikä on se syysi, että tarviiko niinkö Trumpin jokainen twiitti säilyä niin, että tuhansien vuosien päästä niitä käydään lukutikulla lävitse? Musta tuntuu vähän, että tässä on tullut sellainen vauhtisokaus, että meidät on hämännyt se valtava informaation määrä, joka vyöryy meidän päälle. Ja jotenkin me sitten ajatellaan, että no sehän on kauhean tärkeää. Mutta suurin osahan siitä on täysin yhdentekevää. Jos ajatellaan, mitä me tiedetään menneisyydestä, tuhansien vuosien päästä siellä on jokunen ruukun sirpale ja savitaulu ja kiveen hakattu jotain. Ja silläkin me on konstruoitu ja vaikka mitä. Puhumattakaan satojen miljoonien vuosien takaisista asioista, jossa joku luun sirpale on jossain löytynyt, siitä on ekstrahoitu jotain. Et mikä tässä ajassa on nyt niin tärkeää, että tämä digiaika, joka on kestänyt ehkä 20-30 vuotta, nyt riippuu miten se laskee, että juuri tämä aika pitää nyt paketoida ja säilyttää niin valtavan tarkasti. Onko tehty jotain nerokkaita fundamentaalisia oivalluksia? Onko ihmiskunnan parhaaksi tehty loistavia keksintöjä, joiden syntyhistoria on tärkeä? Ei, on keksitty kissavideot.
Mun mielestä kissavideot on tärkeät. Mun mielestä internetistä pitäisi poistaa kaikki muu paitsi kissavideot. Maailma olisi paljon parempi paikka.
Mut et siis onko sinulla kissoja, että kysyn?
Olisi, jos en olisi niin allerginen.
No niin.
Siis on tavallaan samaa mieltä siitä, että ei missään nimessä siis just Twitterin voisi räjäyttää, ei kukaan jäisi sitä kaipaamaan. Mutta et se, et kun on monia semmoisia juttuja, mitä mä esimerkiksi mietin niin kuin kirjallisuuden tutkijana, että miten paljon kirjallisuudesta tiedetään vaikka ihmisten kirjeenvaihdon ansiosta. Et me tiedetään vaikka kirjailijoiden elämästä ja työskentelyprosessista ja myöskin siitä, että miten kirjallisuus on muuttunut ja millaisia niin kuin ajatuksia jotenkin vaikka estetiikkaan tai johonkin poetiikkaan on liittynyt. Niin se, sellaista ei ole sitten tallella enää. Eli meillä ei ole esimerkiksi niin kuin kirjailijoilta juuri mitään muuta tallella kuin ne kirjat, jotka taas sitten on vaan niin kuin yksi osa sitä heidän ajatteluaan. Että on paljon sellaista, niin kuin, että ei historioitsija välttämättä kiinnosta ne kaikkein mullistavimmat ja suurimmat ajatukset, vaan ihan yksinkertaisesti prosessit, miten asiat ovat edenneet jostain pisteestä toiseen. Ja siitä paljon dataa katoaa.
Toki näin on, mutta kysymys on siitä, että millä resoluutiolla se tarvii tietää. Nyt ajatellaan vaikka jotain historiaa, josta kaivetaan ja kaivetaan kaikkia hyvin, hyvin pieniä detaljeja. Ja että historioitsijat esimerkiksi voi olla kiinnostuneet eräänä päivänä marraskuun 13. päivä 57 aamu 8 aikaa. Että kun Kekkonen astuu ulos, niin kääntyykö se vasempaa vai oikeaa? Ja sitä niin mietitään, että no, jos se kääntyy oikeaan, niin mihin se oli menossa. Mutta onko sillä väliä meillä?
Hän kääntyi aina oikeaan suuntaan, sehän on tärkeää.
Hän meni sinne, minne hänen pitikin.
Kyllä,
mutta mä vaan tarkoitan sitä, että siis jotenkin pitäisi ymmärtää, että on tärkeää tietää, että ei tiedollakin on eri attribuuttinsa ja eri lajinsa. Ja ei se ole niin fundamentaalisesti tärkeää, että me tiedetään kaikki vaikkapa jonkun kirjailijan kirjeenvaihto jonkun vuoden aikana. Se voi olla niin kiinnostavaa ehkä sinulle ja jollekin kouralliselle muita ihmistä, mutta onko sillä mitään suurta merkitystä? No,
arkistotyöntekijä katsoisi tätä asiaa varmaan vähän eri näkökulmasta.
Onneksi emme kaikki ole arkistotyöntekijöitä.
Mutta varmaan Helena Ranta, sinulle esimerkiksi oikeushammasääkärinä, kun teit töitä, se oli tärkeää, no, että tietty tieto oli
myöskin
saatavilla.
Kyllä, tietysti tieto sellaisena, mutta että nyt viime kuukausina, ja oikeastaan viimeisen parin vuoden ajan, niin vuosi 1918 on työllistynyt vaan hyvin paljon. Ja tietysti siinä yhteydessä mä olen käynyt hyvin paljon arkistomateriaalia läpi. Ja tavallaan edustan sitä ikäpolvea, jolle kouluopetus ei paljon kertonut näistä tapahtumista. Mä tiedin Peloponnesolaissodista paljon enemmän kuin oman maani lähihistoriasta. Ja sen takia niin mulle itselleni tällainen kirjallinen arkistomateriaali on äärettömän tärkeää ollut. Ja ajattelen vain omaa niin kuin sitä, mitä olen itse kirjallisena niin kuin säilyttänyt, niin, niin kyllä mä sitä hyvin niin kuin kriittisellä silmällä katson ja hävitän. Ja ainoastaan sellaiset, jotka liittyvät johonkin selkeästi tärkeään tutkimukseen, nimenomaan nyt puhun sotarikoksista, niin säilytän ne.
No millainen maailma olisi, jos kaikki kirjatieto, siis myös verkossa, yhtäkkiä katoaisi? Jos internet olisi tyhjä ja kirjahyllyissä ei olisi enää muita kuin niitä mahdollisia matkamuistoja tai epäkirjallisia siis,
Mä en pysty luopumaan yhdestäkään kirjasta, vaikka osa niistä on pitäjähistorioita, joita mä olin saanut luentomatkujeni yhteydessä, niin mä en osaa luopua yhdestäkään kirjasta.
Tässä ehkä siis minä ja Helena muistetaan se aika, jolloin ei ollut internettiä, eikä se nyt ollut niin kuin, siis sinun on nyt vaikea ehkä uskoa sitä, mutta ei se ollut kauhean onnetonta aikaa kuitenkaan.
Ja siis pelkästään jo kirjan hyllystä ottaminen ja sen niin kuin nuuhkiminen ja kirjan avaaminen. Ja sitten kun huomaa, että hetkinen, se olikin tuo naapurikirja, jossa se asia oli, jota mä halusin, niin pelkästään jo se antaa tietyn nautinnon.
No entä sitten, jos kuitenkin kävisi niin, siis mä nyt tässä Helena kiusaan sinua ja sinun kirjahyllyäsi, että jos kaikki meidän kirjahyllyjä, niin totta, jos kaikki on säästetty, niin yksi ei varmasti riitä. Jos meidän tietomme katoaisivat kuin Pieru Saharaan, siis tämä kirjallinen tieto, niin minkälaisia mahdollisuuksia se voisi antaa?
Onko sillä tilanteessa myöskin ihmisiä vielä jäljellä?
On. Ihmiset jäävät ja kissat.
Mä en kyllä näe sitä mahdollisuutena. Että kyllä jotenkin mun mielestä sellaiseen sivistyneeseen yhteiskuntaan kuuluu se, että meillä on tietoa menneisyydestä. Että jotenkin jos se kaikki katoaa, että jos se on vaan ihmisten päässä, niin kyllä meidän on niin kuin kauhean vaikea, varsinkin tässä nykyisessä talousjärjestelmässä tai maailmanpoliittisessa tilanteessa, rakentaa hyvää yhteiskuntaa. Että kyllä mä näen välttämättömäksi sen, että niitä kirjoja ei polteta, vaan ne saavat olla siellä hyllyissä, vaikka niitä olisi liikaakin.
Kirjojen polttamisesta on huonoja kokemuksia.
Mutta siis sellainen leikkimielinen projekti on kuin Wikipedia Emergency Project, jossa joukko vapaaehtoisia on valmiina tulostamaan Wikipediaa hullun lailla, jos uhkaa jokin katastrofitietoliikennettä. Eli ovat siellä sormet näppäimillä valmiina printtaamaan kaiken tiedon, mitä siellä on.
Mä luulen, että tästä me tullaan näkemään semmoinen kiinnostava koe jossakin vaiheessa, kun semmoinen auringon suuri soihtupurkaus iskeytyy maapalloon. Että se viimeisen kerran oli tuossa 1840 ja se muutaman sadan vuoden välein niin kuin lävähtää. Ja sillä varmaan sitten on hyvin suuret vaikutukset tuohon yläilmakehään, satelliitteihin.
Toivottavasti kissavideot säästyy.
mä ajattelen ihan sähköistä potilasjärjestelmää ja kaikkia
tällaisia. Se olisi kyllä katastrofaalista.
Alan downloadaamaan nyt niitä.
No mitä me itse voisimme tehdä, jotta tärkeät asiat säilyvät jälkipolville?
Ehkä just toi tommonen henkilökohtainen arkistointi, jos siellä on jotain niin kuin omasta mielestä tärkeää ja mielenkiintoista.
Päättää se, että mikä on tärkeää.
No se on tietysti, joo.
Ja ei jälkipolvia kiinnosta mun tällainen yksityiselämäni tai joku muu vastaava.
Ei nimenomaan sitä tiedä, kuule, voi kiinnostaakin.
No jos kiinnostaa, niin siitä ei kyllä jälkiä jää. Eikä jätetä.
Ja Kulttuuri Ykkösen kisastudio on kokoontunut Helsingin musiikkitaloon. Minun nimeni on Pauliina Grym ja täällä kanssani ovat Kari Enqvist, Helena Ranta ja Silvia Hosseini. Silvian aihe vei meidät tiedon tallentamisen maailmaan, mutta minne sinun aiheesi, Helena, meidät vie?
No ensinnäkin mä näytän teille mun käteni. Ja niistä näkyy se, että mä olen nauttinut jokamiehen oikeuksista määrättömästi nyt tämän sienikauden aikana. Ja tämä asia nousi sen takia nyt tänne Kulttuuri Ykköseen ja kisastudioon, että Suomen Latu on tehnyt aloitteen siitä, että jokamiehen oikeudet nostettaisiin tai esitettäisiin tänne Unescon aineettoman maailmanperinnön listalle. Ja nämähän ovat tavallaan ehkä meille pohjoismaiden asukkaille tuttuja. Jossain määrin näitä samoja oikeuksia on kyllä toki tietyissä Keski-Euroopan maissa, mutta ei samassa mittakaavassa. No joka tapauksessa tämä Suomen Ladun aloite on herättänyt hyvin ristiriitaisia tunteita. Toiset kannattavat sitä täysin rinnoin ja toiset taas, ja lähinnä ehkä metsänomistajat, maanomistajat ovat niin kuin varauksellisia. Yle itse asiassa lähti tähän tavallaan mukaan, tällä mennään metsään kampanjilla, jossa rekisteröitiin sitten erilaisia metsäretkejä ja niin edelleen. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska se ei ole tavallaan tänä päivänä vielä ajankohtainen. Suomi on nimittäin ehdottamassa, koska vain yhtä voi per vuosi ehdottaa, niin ehdottaa nyt ensi vuonna 2019 saunomista tänne pentylistalle. Ja vuonna 2020 sinne ollaan ehdottamassa kaustisten tämä pelimanimusiikkia tai viulunsoittoa. Niin että ensimmäinen vuosi, jolloin tämä voitaisiin edes esittää, on sitten 2021. Ja tähän liittyy tietysti paljon kysymyksiä, mahdollisesti kaupallisuus. Se, osaammeko me itse asiassa me suomalaisetkaan vastuullisesti käyttää näitä jokamiehen oikeuksia. Ja siitä syystä mä sitten ajattelin, että mä otan tähän tämän nyt keskusteluun. Ne teistä, jotka ovat olleet Lapissa, niin muistavat nämä appelsiinin kuorepolut ja hiihtoladut, jotka siellä on. Ja sitten nyt tämän viimeisen kesän aikana, jolloin meillä oli nämä tulentekokiellot, siis palo, niin silloin aika usein törmäsi siihen, että ihmiset kuitenkin olivat tehneet nuotioita. Mm-hmm. Tämä oli tämä mun aiheeni, ja niin kuin sanottu, niin intohimoisena sienestäjänä, niin nautin tietysti näistä oikeuksista.
Eli onko kysymyksesi, Helena Ranta, se, että ansaitsemmeko me näitä jokamiehen oikeuksia?
Siis kysymys ei ole siitä, että me suomalaiset ansaitsisi, vaan se, että jos ne tavallaan ehdotetaan ja ehkä aikanaan hyväksytään sitten Unescon listalle, niin silloin niistä tulee universaalia oikeuksia. Ja kysymys on sitten siitä, että silloin se kaupallisuus ja kaupallisuusaspekti tulee myöskin kuvan mukaan. Ja meillä on jo esimerkkejä siitä, että ulkomaalaiset matkanjärjestäjät eivät ehkä ihan välttämättä ymmärrä, mitä tarkoitetaan jokamiehen oikeuksilla. Että ei ne ole siis autiotupien valtauksia tai tällaisia ja muiden poisajamista. Eli mä peräänkuulutan vastuullisuutta meiltä suomalaisilta, mutta myöskin siis siinä tilanteessa, että niistä tulisi tällaisia universaaleja oikeuksia, niin silloin myöskin jonkinlaista kontrollia siihen, että kuinka niitä esimerkiksi ulkomaalaiset voivat sitten käyttää, että he osaisivat käyttää niitä oikein.
Mutta toisaalta eikö siis ulkomaalaisellakin ole Suomessa jokamiehen oikeudet jo nyt?
Mutta siis kysymys on ulkomaalaisista matkanjärjestäjistä niin, sitä kautta.
Niin, eli ihan tämmöinen organisoitu
kaupallinen, siis kaupallinen toiminta.
Kyllä. Aivan. Onko teillä tämmöiset erätuvat tuttuja, Silvia ja Kari? Tiedän, että Helena on näissä kyllä yöpynyt ja reissannut.
En ole siis viihdyn kyllä luonnossa ja olen telttaillut, mutta en ole näissä erätuvissa ollut, enkä ole käynyt koskaan Lapissa. Mä mietin niin kuin tässä sitä, että tavallaan siis näen tuon uhkakuvan toki tästä luontomatkailun kaupallistumisesta, ja sitähän kovasti myös yritetäänkin tehdä siis sellaiseksi, että houkutellaan tänne jostain isoista miljoonakaupungeista, missä ihmiset käyttää hengityssuojaimia, niin kävelemään suomalaisen metsään. Mä mietin, että on hirveän ristiriidassa jotenkin tämän niin kuin hallituksen esityksen kanssa, jossa suunnitellaan, että koko Suomen metsät suunnilleen hakataan seuraavien vuosien aikana, että onko meillä kohta mitään metsää, jossa näitä jokamiehen oikeuksia voi harjoittaa. Ehkä keskuspuisto. Säästetään.
No nyt!
Eikö siis olen tosi huolissani siis tästä halusta kaataa metsät. Todella huolissani. Ihan siis ympäristön näkökulmasta hiilinielut menee ja niin edelleen.
Niin, minä itse asiassa kyllä 70-luvulla vaeltelin tuolla Lapissa ja muistan kyllä yhdenkin kerran olin semmoisella alueella, jossa sitten menin elokuussa autiotupaan, jossa edellinen kävijä oli ollut joku poromies maaliskuussa ehkä oli käynyt. Et siellä oli hyvin piha täynnä pitkää heinää ja siellä ei kukaan liikkunut siihen aikaan, koska itse asiassa siltä alueelta ei vielä ollut kunnolla edes karttoja. Tilanne, mä ymmärrän, mä en ole moneen vuosikymmeneen käynyt siellä, mä ymmärrän, että tilanne on muuttunut, mutta toisaalta nythän myös suomalaisten kulku esimerkiksi Lapissa on rajoitettu sillä lailla, että on kansallispuistoja, jossa pitää pysytellä tietyillä poluilla. Ja mä voisin kuvitella nyt sitten ihan on käytännön kannalta, että ne monet semmoiset tienoot on niin semmoisia rakkasia ja kiveliöisiä, että niin ne kukaan hullu ulkomaalainen menee edes kävelemään, että ne pysyy niin kuin niillä viitotetuilla poluilla. Ja ehkä nyt sitten matkanjärjestäjät saataisiin ymmärtämään, että siellä pitää kulkea. Et mä en näe sitä ehkä kovin suurena ongelmana, vaikka tietysti periaatteessa niin kuin jostakin Himalajalta tiedetään, että se on nyt täynnä roskaa se rinne siellä, kun siellä on käynyt niin paljon ihmisiä.
Tämä on siinä mielessä mielenkiintoista kyllä, että viime vuonna niin nämä käynnit Suomen kansallispuistoissa lisääntyivät 10%, ja näitä vierailuja on kirjattu yhteensä yli 3 miljoonaa. Mutta samalla sitten, kun näiden kansallispuistojen suosio on kasvanut, niin ylläpito- ja huoltotyöt ovat helisemmässä rahoituksen kanssa. Kävijät odottavat parempaa palvelutasoa, mutta tämä infrastruktuuri rapistuu. Korjausvelka oli tänä keväänä reittien, rakennusten, siltojen ja muiden rakennelmien osalta 44 miljoonaa euroa. Ja suosituimmissa kansallispuistoissa pelkästään nämä talonmiestyöt, eli vaikkapa polttopuiden kuskaaminen, jätehuolto, vessojen tyhjennys, niin maksaa liikki 500 000 euroa vuodessa.
Nyt täytyy muistaa se, että liikkuminen kansallispuistoissa on eri asia kuin vaeltaminen ja jokamiehen oikeudet. Jokamiehen oikeudet on se, että mä menen naapurimetsään ja poimin marjoja tai sieniä, mutta kansallispuistot on ihan oma luku sinänsä. Ja siellä on myöskin hyvin erilaiset käyttäytymissäännöt ja pelisäännöt, ja ne myöskin tehdään selväksi vierailijoille. Viime vuonna mä vaelsin Uudessa Hossan kansallispuistossa, ja silloinhan satsattiin myöskin hyvin paljon resursseja valtiovallan puolelta nimenomaan Hossan kunnostamiseen, ja se on erinomaisen hienossa kunnossa. Vastaavasti silloin erää toiset kansallispuistot kärsivät, ja esimerkiksi mä tein yhden kansallispuiston vaelluksen jälkeen reklamaation sitten luontokeskukseen ja sanoin, että nehän on hengenvaarallisia, jos ei pitkospuita ole laitettu kunnolla ja jos tämmöisten purojen ylitykset eivät ole turvallisia. Että mä itse selvisin, mutta tiedän monia, jotka eivät ole selvisiä.
Pitää mennä niin kuin 70-luvulla, me kahlasimme jokien yli.
Silloin oli kylmä ja nälkä ja kaikki oli paljon.
Kyllä
on tullut kahlatuksia.
Ruokaa syötiin kerran vuodessa.
Saunapalo joka yö ja kaikilla lapsilla oli ruttoa. Mitä se
joo, mutta siis tämähän on, tämä meidän luontomme on kuitenkin. Siis mä sanoisin, että mä en halua millään tavalla estää myöskään muita ihmisiä nauttimasta siitä. Mutta nyt kysymys on siitä, että millä tavalla tämä ehkä 10 vuoden tähtäimellä järjestetään. Ja esimerkiksi henkilökohtaisesti, kun sä otit esille määrärahojen puutte, tai sen, että niitä on vähennetty, niin esimerkiksi kyllä mä henkilökohtaisesti olisin valmis maksamaan vähän niin kuin museokortin tapaan, niin kansallispuistokorttia.
Minusta on ylipäänsäkin viehättävä tuo ajatus, kun käytit vielä tuota sanaa, että palvelut. Että jotenkin, että ihminen menee metsään ja vaatii
parempia palveluita. Onko wifi? Langaton verkko.
Minusta koomista. Ja sitten siinä on vielä jotenkin se ristiriita, että et just se, että kun on alueita, joihin ihminen ei saa mennä, niin eihän siinä varsinaisesti ajatella ihmisten turvallisuutta, vaan sitä, että ihminen rikkoo sen luonnon tilan. Me nähdään, että ihminen ei enää ole osa luontoa. Että jos ihminen menee sinne metsään, niin se ei enää ole luonnon tilassa se metsä, että ihminen on jotenkin erillinen luonnosta. Mielestäni se on filosofisesti kiinnostava niin ajatus.
Mä olin tänä kesänä olin vaeltamassa Venäjän puolella Paanajärven kansallispuistossa, joka yhdessä Oulangan kanssa hakee yllätys Unescon maailmanperintölistalle. Ja kävijämäärät ovat Oulanka 200 000, noin 200 000 per vuosi, ja Paanajärvi 6 000 per vuosi. Ja infrastruktuuri on kohtuullisen vaatimaton, voisin sanoa.
Mikä, Helena Ranta, sinua tässä vaeltamisessa kiehtoo? Olet talvivaeltanut ja vaeltanut Käsivarren Lapissa todella, missä palvelut ovat olleet heikohkoja.
En mä ole kaivannut niitä palveluja millään tavalla, koska mulla on kaikki palvelut omassa pulkassani ollut. Mulla on polttopuita siellä sen verran, että jos hätätilanne tulee, niin pystyn polttamaan niitä, koska metsähän siellä, tai puitahan siellä välttämättä ei sitten ole, jos joutuu yöpymään jossain keskellä, ei mitään. Mikä siinä viehättää? Siinä viehättää nimenomaan itsensä haastaminen ja se, että ei ole paljon muita ihmisiä, kun pääsee siitä Kilpisjärven kauheasta moottoriliikenteestä eroon ja kääntyy Meikojärveltä itään, niin sen jälkeen on oma herran tai ruuvasta.
Kuulostaako Kari tutulta?
Kyllä. Siinä oma, kun heitti rinkan selkäänsä, joka painoi sitten ne remmit paino kuin pianon kielet tuolla hartioissa ja lähti sitten metsään päin tapaamatta ketään viikkoon, niin oli siinä oma viehätyksensä, mutta itse olen nyt ajatellut, että aikansa kutakin,
mutta mä edelleen nautin siitä, vaikka vaikka nyt on jo ikää vähän.
No niin. Mitä Suomelle ja suomalaisuudelle tapahtuisi, jos me luopuisimme jokamiehen oikeuksista?
Ah, kauhean ajatus. Ei saisi siis sienestää toisiinsa. Tai marjastaa.
Marjastaa.
Tota niin, ei,
tai ehkä liikkuakaan muiden mailla.
En kannata tätä ajatusta.
No, se on kuolleena syntynyt ajatus.
Kyllä, mä olen samaa mieltä.
Niin, kyllä Suomi on niin suuri maa että kyllä, ja niin vähän ihmisiä, että kyllä täällä varmaan voidaan sitä jokamiehen oikeutta ylläpitää vielä pitkään tulevaisuuteen.
No näkisittekö mahdollisena sen, että voisimme vaikka muuttaa joitakin metsäalueita virkistyskäytössä sponsoroiduiksi? Ajatelkaa, miten ihan ajatus siellä voisi olla joku. No nyt en ala tässä luettelemaan monikansallisia yrityksiä, joita syytetään aina silloin tällöin asioista A, B ja C, mutta siellä olisikin kivat kyltit siellä, mistä pääset vaikka alueelle ja tervetuloa ja...
No se on Jurassic Park, mutta ilman dinosauruksia.
Kyllä. Olisiko sponsorointi mahdollisuus?
Voi olla mahdollista, mutta mä nimenomaan nautin niistä jokamiehen yksinkertaisista oikeuksista.
Mutta tietysti kyllä, en mä nyt sinänsä näe siinä nyt suurta vastustusta. Siis niin kuin sanoit, että vaaditaan kunnossapitoa ja jonkun täytyy se maksaa. Ja jos nyt vaikka ABC-huoltoketju suostuu maksamaan sen, niin sitten voidaan me kulkea sen ABC-portin alta. Tervetuloa ABC-luonnonpuistoon.
Mä en osaa nyt ihan tuohon suoraan kantaa, mutta kyllä mun mielestä ollaan kaikki sellainen toiminta, joka tähtää siihen, että ne metsät pysyvät metsinä, eivätkä niin kuin, muutu siis vaan puutavaraksi, niin on kannatettavaa toimintaa. Eli se, että halutaan pitää metsä, oli se sitten niin kuin jollain tällaisella sponsorointilogiikalla tai jollain luonnonsuojelulogiikalla tai mitä tahansa.
Ja metsän sellainen elämä ja kaikki se. Niin. Kaikki ne pienet eläimet, joita me emme sieltä välttämättä näekään edes.
Ja biodiversiteetti.
Seuraavaksi me menemme avaruuteen, tai mikä tärkeintä, ainakin haaveilemme siitä yhdessä. Kulttuuri Ykkösen kisastudion keskustelijat tänään ovat kosmologi Kari Enqvist, esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini sekä oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Silvian aihe käsitteli tietoa ja sen mahdollista menettämistä, digitaalista pimeää aikaa, Helenan jokamiehen oikeuksia. Kari, mikä on sinun aiheesi tänään?
Niin, tässä on nyt elokuvateattereihin tullut elokuva nimeltä Ensimmäinen kuussa, joka kertoo Neil Armstrongin laskeutumisesta kuuhun liki 50 vuotta sitten. Ja mulle tuli siitä jotenkin yhtäkkiä mieleen sitten tämän Hesoduksen Päivät ja teot, joka kertoo ihmiskunnan tämmöisestä niinkö historiasta alkaen kultakausi, hopea ja pronssikausi ja sitten oli heroinen kausi ja sitten oli se viimeinen kurjin rautakausi, jolloin ihmiset niinkö riiteli keskenään, oli sotaisia, elämä oli elämistä valheessa ja petoksessa ja ihmiset oli karkeita, kurjia, eivätkä lapset kunnioittaneet edes vanhempia. Ja mä ajattelin, että tämähän nyt kuvaa aika hyvin just tätä kautta. Ja nyt jos ajatellaan, että 50 vuotta sitten oli tämä kuumatka ja Kennedy silloin, joka laukasi niin kuin poliittisesti, hän sanoi, että me teemme tämän sen takia, ei siksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on vaikeaa. Ja hän lisäsi myös vielä, että tämä saa meistä niin kuin esille sen, mikä meissä on parhainta. Ja siinä oli tämmöinen hyvin niin kuin idealistinen ajatus tietysti. Siinä oli muitakin amerikkalaisia poliittisia tekijöitä, mutta siinä kuitenkin oli myös tämä aspekti mukana, että on joku suuri unelma, joka on ihmiskunnan yhteinen unelma. Ja sitä unelmaa seurattiin myös täällä Suomessa hyvin tarkkaan. Ja siinä oli joku tämmöinen ajatus, että tässä on nyt ihmiskunnan joku juttu, unelma paremmasta, jota tässä tehdään. Ja nyt jos katsotaan tätä meidän rauta-aikaamme, niin meillä ole mitään unelmia. Meillä on pelkästään uhkia. Ei mitään muuta. Kaikki oli mikä tahansa. Jos jotain tapahtuu, se on kauhea uhka. Ei ole mitään, mitä me yritetään silleen niin ajatella, että tässä nyt ihmiskunta kokonaisuutena voisi yrittää tätä. Vaan ei, se on jokainen kansa, jokainen valtio omillaan torjumassa nyt uhkaa. Uhka on tietysti ilmastonmuutos, mutta ei sekin on vain uhka. Jos joltain kysyy nyt, nuorelta ihmiseltä, että 1000 vuoden päästä, missä ollaan 1000 vuoden päässä, niin se todennäköisin vastaus on se, että ihmiskunta on kuollut siihen mennessä. Ja että se, mitä nyt tässä koitetaan tehdä, on niin kuin vähän pitää sitä patoa pieni aika seuraavaan sukupolveen maksimissaan, niin kuin ennen kuin se sitten murtuu ja hautaa meidät kokonaan. Ja sitä mä ajattelen, että se on itse asiassa valtava muutos verrattuna siihen niin kuin ajan henkeen, joka oli silloin 50 vuotta sitten. Sillä, siis tämä nyt on vähän tämmöinen maskuliininen juttu, mutta siis sen Saturnus 5-raketin nouseminen siitä telineistään, siis sehän oli aivan kertakaikkisen mahtava juttu. Silvia, sinunkin pitäisi katsoa se. Se on tosi hieno. Mutta mä oon jotenkin havahtunut, että meillähän tämähän on nyt muuttunut ihan totaalisti.
Mä luulen, että Silvia on nähnyt sen.
Olen nähnyt
sen. Mutta ehkä tämä on vähän semmoinen, no sinä sanoitkin, että se on ehkä tämmöinen maskuliininen, mutta tämmöinen unelma avaruuteen menemisestä ja silloin vielä se oli hyvin miesvoittosta, niin onko tämmöinen hirveätä, nythän mä teen kyllä ihan kauheita oletuksia itse sukupuolesta, kun mä sanon, että miehet haluavat mennä avaruuteen ja rakentaa isoja asioita ja sitten on paljon savua ja tulta ja ääntä ja näyttää hienommalta kuin vaikkapa kissavideot.
Mutta eihän tämä ole vain yksi unelma, joka on ollut. Siis kyllähän silloin on ollut paljon muitakin.
Kyllä, oli muita.
Ja ne monet niistä unelmista, niin ne ovat ihan yhtä hyviä kuin tämä unelma avaruuteen pääsemisestä. Et nyt kysymys on siitä, että niin kuin itse sanoit, Kari, että onko meillä nyt niitä unelmia?
Siis oli Martin Luther Kingillä niin, oli kyllä, unelma ja kaikki oli suuria unelmia. Ei tässä ole kysymys siitä, että nyt avaruudet mentäisi semmoisen pyroteknisessä moodissa sinne, vaan se, että ylipäätään että on joku unelma, joka on yhteinen, että me nähdään tulevaisuus niin kuin, että positiivisesti. Silloin ajattelin, että nyt mennään kuuhun ja sitten mennään Marsiin ja voihan se olla, että se on miehinen unelma, mutta so what. Mut nyt mikä on se unelma, mikä meillä on? Kenellä on unelma? Siis Trumpilla on unelma, valitettavasti.
Niin totta, joo.
Mutta Trumpin, lippalakit. Niin, mutta Trumpin unelma on sellainen, jota ei kyllä kovin moni hänen piirinsä siis ulkopuolta voi jakaa.
Se ei ole unelma, joka kohdistuu tulevaisuuteen, vaan menneisyyteen.
Niin, ja myöskin siihen, että se on hyvin itsekäs.
Tuosta on vähän eri mieltä. Mä väitän, että Trumpin unelman jakaa 52% presidentinvaaleissa äänestäneistä jollakin tavalla, mutta se onkin se varmaan sitten ihan oma keskustelun aiheensa.
Mä tunnistan tavallaan tuon ajatuksen siitä, että ei ole yhteistä unelmaa. Toisaalta se liittyy varmaan sen kulttuurin, niin kuin meidän kulttuurin tämmöiseen individualisoitumiseen ja ylipäänsä siihen, että ei ole samanlaisia jaettuja arvoja kaikilla ihmisillä ja kaikilla kulttuureilla, niin kuin joku koti, uskonto, isämaa tyyppinen tai just joku valloitetaan avaruus tai mikä tahansa se haave onkaan. Mä mietin silti, että liittyykö tuohon sun ajatteluun tavallaan semmoinen niin kuin harha, mikä usein tulee siitä, kun me tarkastellaan menneisyyttä niin kuin väistämättä nykyisyydestä käsin, että me nähdään sieltä tietyt jotkut ajatusmallit tai jotkut semmoiset trendit jotenkin hallitsevina, vaikkei ne välttämättä ole sitä ollut. Että kyllä mä kuvittelisin, että 50 vuotta sitten on ihan yhtä lailla ollut niitä uhkakuvia ja niin kuin dystooppisia visioita ja niin kuin on ollut armageddoneita kaikkien ihmisten kuvitelmissa. Et en mä tiedä, onko se välttämättä niin kuin, sit kuitenkaan mikään sellainen suuri ero siinä mielessä
kyllä,
nykyisyyteen.
Minä elin kerrottuna siihen aikaan, niin mä muistan muistan. Siinä oli tietysti siihen aikaan oli se ydinsodan valtava pelko, mutta samaan aikaan siinä oli se, niin kuin se toivo. Se unelma, että me jotenkin nyt tämä niin kuin, ja sitten itse asiassa tähän kuuhommelihan liittynyt vähän, tietysti siinä oli Yhdysvaltojen Neuvostoliiton kilpajuoksua, mutta kyllä siinä oli vähän sitä ajatusta, että tätä kautta nyt sitten niin kuin nämä kilpailevat talousjärjestelmät myös niin kuin löytävät semmoista yhteistä sävelmää ja vältetään sitä 50-luvulla erityisesti tapetilla ollutta ydinsodan uhkaa. Et kyllä mun mielestä siinä oli ihan semmoinen toisenlainen niin kuin unelma.
Voiko olla nyt kysymys, että sinusta on tullut vanha ja sinä koet vaan asiat paljon kielteisemmin kuin silloin? Että
ei, tästä ei ole kysymys, mä puhun pelkästään faktoja.
Nostaisin tähän sen. Mä pyydän teitä osallistumaan ajatusleikkiin. Pystyttäisiinkö tänä päivänä muotoilemaan ihmisoikeuksien julistus sellaisessa muodossa, kun se 1940-luvulla tehtiin?
olisi varmaan vähän naivi muotoilu. Jotenkin moni varmaan kokisi, että no ei tällaista nyt kuitenkaan pystytä koskaan toteuttamaan.
Mm. Ei, mutta siis sehän ohjasi kuitenkin hyvin pitkälle.
Joo. Niin, niin.
Se ohjasi hyvin pitkälle sitä, miten me ajattelemme ainakin länsimaissa. No, mitä niistä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta tänä päivänä on jäljellä? Mm. Ja kuitenkin meillä on tämän julistuksen jälkeen niin on solmittu siis useita erilaisia ihmisoikeussopimuksia, jotka valtiot ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet, mutta eivät hänen noudata.
Toisaalta tilastollisesti esimerkiksi sodissa kuolleiden ihmisten määrä on vähentynyt ja köyhyys on vähentynyt, että voidaan ajatella, että monet asiat ovat myös menneet parempaan suuntaan. Meillä on tapana tarkastella nimenomaan niin kuin negatiivisten uutisten kautta maailmaa, tietysti sinulla työsi kautta erityisesti varmaan, mutta niin, en tiedä.
Ja olisiko tämä feministinen keskustelu tällä hetkellä aika läpäisevä ainakin
niin
nyt
on, meidän länsimaissa? Niin, se on unelma. Se on unelma.
No mikä se unelma on?
Tasa-arvosta. No tasa-arvo. Unelma tasa-arvosta. Niin.
Mutta sitten kun se on toteutunut, niin mitä sitten tapahtuu?
No mitä toteutavahtui sitten, kun kuulen toteutui?
Sitten mennään Mars.
Minä odotin, milloin se Mars tulee sieltä.
No Elon Musk ja monet transhumanistit ja muut teknofiilit, hän haaveilee koko ajan Marsin asuttamisesta ja syytää paljon rahaa sen piilaksossa.
Mutta se on heidän unelmansa, ei se ole niin ihmiskunnan unelma. Kyllä mun mielestä siis ihan niin mun oma kokemukseni on se, että tämä aika on jotenkin muuttunut. Se oli silloin se 50 vuotta. Sitten se tilanne oli jollakin lailla kaikesta siitä vastakkainasettelusta ja sodan uhasta huolimatta oli optimistisempi. Ja siihen myös liittyi myös muun muassa niin kuin kansainväliset järjestöt, jotka oli nousumassa, ja myös sitten erilaiset itsenäistymisliikkeet ympäri maailmaa ja niin edelleen. Siinä oli joku semmoinen toivon kipinä, jota meillä ei enää ole.
Ja myöskin meillä oli myöskin ehkä sellaisia johtajia, joita me saatoimme kunnioittaa heidän ajatustensa. Pohjalta.
Tuosta unelman takaisin saamisesta, siis Greenpeacehan on nyt muuttanut tätä tavallaan viestintäänsä strategisesti niin, että ei puhuta enää uhkakuvista, vaan puhutaan mahdollisuuksista. Eli pyrkivät viestimään sitä, että jotain on tehtävissä. Pystymme pelastamaan maapallon, pystymme pelastamaan omat elinolosuhteemme täällä. Et ehkä se uhka, se ilmastonmuutoksen uhka, joka nyt on varmaan se kaikkein suurin ihmisten mielissä värjyvä mörkö, niin se pitäisi muuttaa unelmaksi. Että meillä on unelma siitä, että ihmiskunta saa jatkaa elämäänsä tällä planeetalla.
Eli tällainen ilmastonmuutos, uhka vai mahdollisuus?
Mutta siinäkin on kuitenkin se ajurina on niinku katastrofi, että me ollaan kuilun partaalla ja nyt niinku täytyy jotain tehdä. Siis ei ollut mitään pakkoa mennä kuuhun. Et se tehtiin sen takia, että se voitiin tehdä, koska se oli vaikeaa ja koska se niinku ajateltiin, että se tuo ihmisessä esiin sen, mikä meissä on parasta, mitä se sitten onkaan.
Mut oliko siinä kuitenkin aika vahva semmoinen kaksinapaisen maailman taistelu takana?
Se oli totta kai, siinä oli tällaisia aspekteja, mutta ei pidä unohtaa, että siinä oli monta ulottuvuutta. Amerikkalaiset vei kuuhun lipun, jonka ne pisti sinne pystyyn ja joka kaatui heti, kun se kuumoduli lähti pois. Mutta se, mikä sinne jäi, oli laatta, jossa luki, että me tulimme, se päivämäärä, tulimme rauhassa ihmiskunnan yhteisellä, mä en muista miten semmoinen ihmiskunnan yhteisellä asialla. Et siinä oli, kyllä siellä oli tämmöinen, niin voisi sanoa tämmöinen niin amerikkalaisen positiivinen pohjavire. Ei pelkästään ollut kysymys siitä, että tässä nyt on niin toksiset, maskuliiniset ihmiset lentelee kuuhun ja amerikkalaiset lyöt venäläisiä kepillä päähän.
Onko se realistista ajatella, että me voimme tänä päivänä tai tulevaisuudessa löytää yhden tällaisen projektin, joka olisi kuitenkin yhtä nimenomaan kannustimiltaan tällainen positiivinen.
Siis ihan universaali maailmanlaajuisesti.
Niin, vai pitääkö meidän keksiä joku muu tapa?
Mä suhtaudun kauhean skeptisesti siihen, jos ihmiset haluaa niin kuin jonkun yhden asian edestä työskennellä. Et mun mielestä se on niin kuin huono tilanne, koska siinä on aina...
Niin kuin ilmastonmuutoksena.
No ei, vaan siis sen tarkoitan niin kuin sitä, että jos kaikki ihmiset, että tämä on nyt se yksi asia, vaikka että lennetään kuuhun, niin se tarkoittaa, että aika monta tärkeää asiaa jää silloin niin kuin edistämättä.
Mutta saimmehan me paikannusteknologiaan sieltä ja esimerkiksi voimme ennustaa säätä paremmin, mikä varmaan nyt auttaa meitä ironista kyllä sitten myöskin näissä ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa.
Joo, voidaan... mutta tarkoitan sitä, että vaikka sen ilmastonmuutoksen torjuminen pitäisi ehdottomasti olla prioriteettilistan ykkösenä, niin ei niin kuin, että kyllä pitää muitakin asioita maailmassa korjata samanaikaisesti. Esimerkiksi vaikka se tasa-arvo.
Aikaisemminhan me mainitsimme
nämä
kissavideot muutamaankin otteeseen, niin oletteko koskaan nähneet videoita karhunpennuista?
Kyllä.
Niin ajatelkaapa jääkarhunpentuvideot.
Se on nouseva genre.
Kyllä, että nythän pitäisi kaikkien ilmastonmuutoksesta huolissaan olevien ihmisten ihan todella alkaa levittää tämmöisiä aivan niin kuin äklösöpöjä videoita niistä pienistä pennuista, jotka ovat nyt uhan alla.
Tosin jääkarhu ei varmaan niin kuin biodiversiteetin kannalta ole mitenkään kauhean niin kuin ratkaiseva laji, että mä luulen, että monet sellaiset, jos miettii vaikka, että joku plankton katoaa, niin silloin on paljon tuhoisammat seuraukset maapallon ekosysteemille. Se on just se ongelma. Plankton videot ei ole söpöjä, vaikka ne voisivat olla. Jos katsoo tosi läheltä, niin onhan ne aika ihania.
Mitä sanoo Helena?
Tämä jääkarhuasia on sillä tavalla, Lapin kotini lähellä on Ranuan eläintarha, niin että olen siellä käynyt katsomassa kyllä jääkarhunpentuja. Olen kaksi kertaa ollut myöskin tuolla Huippuvuorilla ja siellä nähnyt jääkarhuja. Totta kai siis lajien väheneminen on suuri ongelma. Ihmiset ei ehkä vaan samalla tavalla tajua sitä, mitä tämä tarkoittaa se, että meidän niin kuin, että me olemme lähestymässä jälleen sitä, jolloin niin kuin lajit todella massiivisesti katoavat. Et jääkarhu on nyt tässä ehkä sellainen... Ehkä vähän, se on niin iso ja se elää niin tällaisissa ekstreemiolosuhteissa, että se tietysti monet ihmiset niin kuin miettivät sitä, mutta että kyllähän se probleemi on huomattavasti laajempi ja se koskettaa nimenomaan tällaisia enemmänkin normaali olosuhteita eri puolilla maailmaa. Siis ihan, no, ajatellaan nyt Madagaskaria tai jotain tällaista. Niin.
No näin se on tietysti, mutta ehkä tämäkin nyt osoittaa, kuinka helposti me lipsahdetaan niin taas puhumaan niistä uhista. Ja tässä just liittyy tähän elokuvaan vielä, jos palaa, niin siinä on joku semmoinen melankolinen henki sitten. Juuri sen takia, että se on mennyttä. Siis ihmiskunta ei ole käynyt kuussa kohta 50 vuoteen. Ja sitten on niitä, jotka sanoo, no pitääkö käydä, ensin pitää hoitaa lapsiperheet ja veteraanit ennen kuin voidaan tehdä mitään ja niin edelleen. Ja tietysti nämä on argumentteja, mutta mä ajattelen, että voidaan tehdä monta asiaa yhtä aikaa, voidaan torjua sitä ilmastonmuutosta, mutta kyllä meillä silti pitäisi sen uhan lisäksi, meillä täytyisi olla joku unelma.
Mikä se voisi olla? Onko sulla, Kari, unelma?
No mä oon niin vanha, ettei mulla voi enää mitään unelmia olla, mutta et ehkä...
Henkilökohtainen kuulentounelma.
No ei kai nyt hyvänen aika sellaisen purkkiin kukalle. En tiedä, mutta tämä se ongelma juuri on, että meillä ei nyt tunnu löytyvän mitään semmoista, joka innostaisi meitä, joka yhdistäisi meitä yli valtakuntien rajojen. Jotakin, joka me olisi positiivista, jota me ajateltaisiin, että meidän jälkeläiset tulee ihailemaan.
Kaikki maat tuijottavat vain sitä, sitä omaa.
Niin, ja pelkästään taloutta.
Kyllä.
Kiitos ihanat vieraat Silvia Hosseini, Helena Ranta ja Kari Enqvist. Minä lupaan miettiä omalta osaltani iloisempia unelmia ja tavoitteita tulevaisuuteen. Tätä lähetystä olivat tekemässä myös äänitarkkailija Mikko Kuokka, ei ollutkaan Antti Selman, kuten luulin, piti tarkistaa nimi, ja tuottaja Pekka Toikka. Minun nimeni on Pauliina Krim ja tämän viikon aiemmat lähetykset ja sitäkin vanhemmat löydät kaikki Yle Areenasta. Mukavaa ja iloista rakentavaa viikonloppua.
Jes, kuuhun.
Kuuhun. Sienimetsään.
Kulttuuri Ykkösen kisastudion juonsi Pauliina Grym. Ja Kulttuuri Ykkönen palaa jälleen ensi maanantaina ja joka arkipäivä Radio Yhdessä aina 15 uutislähetyksen jälkeen. Ja uutisista puheen ollen, uutisia on luvassa englanniksi seuraavaksi ja kello 16 sitten taas Yle Uutisia ja säätietoja. 16.10 kuuntelijain toivemusiikkia Faunin iltapäivässä. Nyt uutisia.